Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να βρισκόμαστε εδώ και να μελετάμε το Λόγο Του. Και θυμάστε ότι έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό να μελετούμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και είχαμε δει την περασμένη φορά από το τρίτο κεφάλαιο μέχρι το χωρίο 16. Είδαμε που έλεγε ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου υπάρχει κάποιος που θέλει να δει καλές μέρες στη ζωή του. Υπάρχει κάποιος που αγαπάει τη ζωή. Λοιπόν, να πάψει τη γλώσσα του να λέει κακό και από τα χείλη του να μην βγαίνει δόλος. Έτσι. Ας αποφύγει το κακό και ας κάνει το καλό. Ας επιδιώκει την ειρήνη και ας την ζητάει επίμονα. Και μετά καθώς μπήκε σε έναν άλλο τομέα, σε μία άλλη ενότητα να μιλήσει για τον πιστό μέσα στις δυσκολίες, μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις δοκιμασίες, το πρώτο μήνυμα ήτανε μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, μη φοβάσαι. Αλλά να αγιάσεις τον Κύριο μέσα στην καρδιά σου και να είσαι έτοιμος να μιλήσεις για αυτό το οποίο γνώρισες, για τον Κύριο που γνώρισες, για τις αλήθειες Του, για την αγάπη Του, για τη θυσία Του. Και λέει μετά και πρόσεξε η συμπεριφορά σου να είναι συμπεριφορά καλοσύνης. Να είναι γεμάτη η συμπεριφορά σου από πράξεις καλοσύνης. Και εδώ ήταν που σταματήσαμε στο 16ο χωρίο του τρίτου κεφαλαίου και συνεχίζουμε σήμερα από το τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 17. Λέει, κρήτον γάρ αγαθοποιούντας ή θέλει το θέλημα του Θεού πάσχην ή κακοποιούντας. Λέει, μπορεί ο Θεός να θέλει να περάσουμε από δυσκολίες. Μπορεί ο Θεός να θέλει να υποφέρουμε για τους δικούς του λόγους μέσα από τους οποίους διαμορφώνει τον χαρακτήρα μας και διαμορφώνει τη ζωή μας. Αλλά λέει, εάν ο Θεός θελήσει κάτι τέτοιο, είναι καλύτερα να το περάσουμε κάνοντας το καλό παρά κάνοντας το κακό. Και προηγουμένως στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, είχε πει «Εάν κάνετε σφάλματα και μετά δέχεστε χτυπήματα για τα σφάλματα που κάνατε, τι κέρδος, ποιο είναι το όφελος, εάν όμως κάνοντας το καλό υποφέρετε, αυτό να ξέρετε ότι είναι χάρη από τον Θεό». Και καθώς λέει αυτές τις αλήθειες, αμέσως έρχεται στο μυαλό του Αποστόλου Πέτρου το παράδειγμα ενός ανθρώπου που έζησε κάνοντας το καλό και υπέφερε. Και βέβαια δεν μιλάμε απλώς για άνθρωπο, αλλά μιλούμε για τον Θεάνθρωπο, για τον Ιησού Χριστό. Και έτσι γι' αυτό ακριβώς στρέφεται στον Ιησού Χριστό και στο χωρίο 18 λέει ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών υπέρ ημών απέθανεν. Γιατί και ο Χριστός λέει μία φορά και αυτός υπέφερε και μία φορά και αυτός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Έτσι. Αυτή είναι μία θαυμαστή αλήθεια ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας. Με άλλα λόγια, πέθανε για να πληρωθεί η ποινή της δικής μας αμαρτίας επάνω στο Σταυρό, ώστε όταν βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού, έχοντας αποδεχτεί τη θυσία αυτή με μετάνοια και πίστη, ο Θεός να μας βλέπει δικαιωμένους μέσα από το αίμα του Υιού Του, το οποίο χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Το ίδιο λέει και στην προς Εβραίους επιστολή, στο 9ο κεφάλαιο, στο χωρίο 28, ούτως και ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς, μία φορά φέρθηκε εις το πολλών ανενεγγύν αμαρτίας, μία φορά προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, και από εκεί και πέρα θα έρθει για δεύτερη φορά μέσα στη δόξα. Επαναλαμβάνεται αυτή η αλήθεια. Ξέρετε, έχει σημασία η επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν κάτι είναι πολύ σημαντικό, ο Λόγος του Θεού το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Γαλάτας 1:4, του δόντος εαυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών. Για να μας γλιτώσει, λέει, από αυτόν τον πονηρό αιώνα. Ο Χριστός λοιπόν άπαξ περί αμαρτιών υπέρ ημών απέθανεν, δίκαιος υπέρ αδίκων. Ο Ιησούς ήταν δίκαιος, έζησε σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Θεού. Μην ξεχνάτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια η λέξη δίκαιος σημαίνει αυτός που συνειδητά επιθυμεί να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτός που επιλέγει να προσπαθεί να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός είναι ο δίκαιος. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε «Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Ήταν η αντίθεση ανάμεσα στον δίκαιο, αυτόν που θέλει, νοιάζεται να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και στον αμαρτωλό που ήταν αυτός που δεν τον νοιάζει πώς θα ζήσει, δεν τον νοιάζει τι λέει ο Θεός. Επομένως, ο Ιησούς ήταν δίκαιος, έζησε κατά πάντα τη ζωή του πάνω στη γη κατά το θέλημα του Πατέρα Θεού και μπορούσε να σταθεί μπροστά στους ανθρώπους, το θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, να τους πει ποιος από εσάς μπορεί να με ελέγξει για αμαρτία. Και διαβάσαμε προηγουμένως στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Πέτρου ότι αμαρτία δεν έκαμε και δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Ο δίκαιος λοιπόν θυσιάζεται για χάρη των άδικων, για χάρη των αμαρτωλών. Αυτό είχε τονίσει και ο Απόστολος Πέτρος στο τρίτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστολών, όταν μιλούσε στους Ιουδαίους στο 3:14, «Ημείς δε των Άγιων και δίκαιων ειρνήσαστε και ητήσαστε άνδρα φωνέαν χαριστήνε ημίν». Εσείς λέει αρνηθήκατε τον Άγιο και τον Δίκαιο και ζητήσατε να χαριστεί σε εσάς ένας άνδρας φωνιάς, ο Βαραβάς, έτσι όταν έπρεπε ο Πιλάτος να διαλέξει ποιον θα απελευθέρωνε. Και αυτό λέει έγινε ή να ημάς προσαγάγει τον Θεό. Προσάγω σημαίνει παίρνω κάποιον και τον πηγαίνω κοντά, αυτό είναι το προς, σε κάποιον άλλον. Να μας προσαγάγει το Θεό, δηλαδή θυσιάστηκε για μας ο δίκαιος υπέρ των αδίκων για να μας πάρει και να μας πάει κοντά στον Πατέρα Θεό. Ακριβώς η ίδια λέξη, αλλά στο ουσιαστικό της, υπάρχει στην προς Εφεσίους 3:12, ενώ έχουμε την παρησίαν και προσαγωγήν τη εμπεπιθήσει δια της πίστεως αυτού. Έχουμε την προσαγωγή, δηλαδή κάποιος μας παίρνει και μας πηγαίνει μπροστά στον θρόνο του Πατέρα Θεού και λέει «Κοίταξε, εγώ τον φέρνω». Εγώ τον φέρνω. Εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες του. Επομένως, καθώς έχει μετανοήσει και έχει πιστέψει σε μένα, έρχεται εδώ πέρα πλημμένος με το δικό μου το αίμα καθαρισμένος. Εγώ τον φέρνω, Πατέρα, στην παρουσία σου. Ή να ημάς προσαγάγει το Θεό, θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Πέθανε ως προς την σάρκα, αλλά το Πνεύμα του Θεού τον ζωοποίησε ή πήρε ζωή ως προς το Πνεύμα του. Αυτό το χωρίο σχολιάζεται στην αλυσίδα για την οποία σας έχω μιλήσει πολλές φορές, στην αλυσίδα των πατερικών κειμένων που ονομάζεται σειρά. Σειρά, όπως έχουμε πει στα αρχαία ελληνικά, σήμαινε αλυσίδα. Σειρά λοιπόν εις Πέτρου επιστολήν πρώτην. Δεν έχει όνομα και έτσι δεν ξέρουμε από ποιον από τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ανώνυμο λοιπόν το κείμενο, ούτε με τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουμε μπόρεσα να το ταυτίσω. Λέει πάλιν τον Χριστού θάνατον εξηγείται και την Ανάσταση. Με αυτό που λέει εδώ θανατωθείς σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, μιλάει για τον θάνατο του Ιησού Χριστού και την Ανάστασή του. Ώρα δε πώς ημίν εκήρυξε το μυστήριο και δες λέει με ποιο τρόπο το λέει. Υπόν γαρ θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, όμοιον οσύ λέγει, είναι σαν να μας λέει, αποθανών μεν υπέρ της κατεχωμένης ημών σαρκός τη φθορά. Ντύθηκε ο Ιησούς Χριστός το σώμα μας, ανθρώπινο σώμα, ανθρώπινη σάρκα, και αυτό υπόκειται στη φθορά. Λοιπόν αυτό που υπόκειται στη φθορά, αυτό ήταν που πέθανε. Εγερθείς δε ο Θεός την θεότητα δια του πνεύματος ονόμασε. Και από τη στιγμή που είχε και θεϊκή φύση, ως Θεός έζησε, αναστήθηκε, γιατί την θεϊκή φύση λέει εδώ, δια του πνεύματος ονόμασε, πνεύμα γάρ ο Θεός φυσεί τα Θεία Λόγια και παραθέτει το κατά Ιωάννην 4:24 για να δηλώσει ότι ο Θεός είναι πνεύμα, επομένως ο Ιησούς ως προς το σώμα πέθανε, αλλά ως προς το πνεύμα πήρε ζωή, αναστήθηκε. Και τώρα στη συνέχεια ερχόμαστε στο χωρίο 19 που είναι ένα από τα πάρα πολύ δύσκολα χωρία ερμηνευτικά. Εν ο και της εν φυλακή πνεύμασιν πορευθείς εκήρυξε. λέει η μετάφραση, έτσι πήγε και κήρυξε στις φυλακισμένες τον Άδη ψυχές. Γιατί υπάρχει δυσκολία εδώ? Γιατί στη φράση αυτή το πνεύμα συν και κήρυξε, οι λέξεις μπορεί να έχουν διαφορετικές σημασίες. Γιατί το πνεύματα που λέει εδώ μπορεί να το θεωρήσει κανένας ότι αναφέρεται σε πονηρά πνεύματα, αλλά μπορεί να το θεωρήσει ότι αναφέρεται σε ανθρώπινα πνεύματα, ανθρώπων που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, μία δυσκολία είναι αυτή, όταν λέει κήρυξε τα πνεύματα, σε τι πνεύματα? Σε πνεύματα ανθρώπων ή σε πνεύματα πονηρά, αγγελικά πεσμένα πνεύματα? Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Δεύτερο πρόβλημα, τι θα πει εκήρυξε? Διότι το κηρύττω σημαίνει διακηρύττω, κάνω μία διακήρυξη, σημαίνει όμως και κηρύττω το Ευαγγέλιο, δηλαδή φέρνω τα χαρμόσυνα νέα στους ανθρώπους. Επομένως, ανάλογα με το πώς θα ερμηνεύσει κανένας τη λέξη πνεύματα, μπορεί να βγάλει κάποιες ερμηνείες, ανάλογα με το πώς θα ερμηνεύσει τη λέξη εκήρυξε, μπορεί να βγάλει άλλες ερμηνείες. Γι' αυτό υπάρχει δυσκολία, γι' αυτό υπάρχει συζήτηση, έχουν γραφτεί πλήθος πράγματα. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι όταν λέει κήρυξε στα πνεύματα εννοούν πονηρά πνεύματα, επικαλούνται την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το 2:4, που λέει «Η γάρο ο Θεός αγγέλων αμαρτισάντων ουκ ευχήσατο, αλλά σιρέ ζώφου ταρταρό σας παρέδοκεν εις κρίσιν τηρουμένους». Αναφέρεται σε αγγέλους που έπεσαν και βρίσκονται φυλακισμένοι. Το ίδιο μιλάει και στην επιστολή του Ιούδα στο χωρίο 6. «Αγγέλουστε τους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο κατοικητήριο εις κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμής αηδίης υποζώφων». Αιώνια δεσμά, να λοιπόν, που είναι φυλακισμένα πνεύματα, με αιώνια δεσμά. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πνεύματα ανθρώπων, λένε ότι, ωραία, η συνέχεια είναι ότι απηχήσασιν ποτέ ότε απεξεδέχετο ή του Θεού μακροθυμία, ότι ο Θεός λέει περίμενε να μετανοήσουν και συνεχίζει να μιλάει για την εποχή του Νόε. Επομένως, το που είναι φυσικό να σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορεί ο Θεός να περίμενε να μετανοήσουν πονηρά πνεύματα που έπεσαν. Πιθανότατα ανθρώπους περίμενε να μετανοήσουν. Άρα το επιχείρημα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συνέχεια του κειμένου. Τώρα, στη μία περίπτωση, αν κανένας θεωρήσει ότι πρόκειται για πνεύματα πονηρά, το εκήρυξεν δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο από μία διακήρυξη. Δηλαδή ότι πήγε στον Άδη και διακήρυξε εκεί τον θρίαμβο επάνω στον Σταυρό. Ότι από εδώ και πέρα η δύναμη του σατανά είναι συντριμμένη, οι δυνάμεις του εχθρού είναι απογυμνωμένες και αυτό το διακήρυξε ο Ιησούς Χριστός και στα πονηρά πνεύματα. Εάν δεχθεί ότι πρόκειται για πνεύματα ανθρώπων, εκεί πάλι υπάρχει διχογνωμία, έτσι. Η μία ερμηνεία είναι η ίδια. Πήγε και διακήρυξε και στις ψυχές των ανθρώπων που είχαν πεθάνει, διακήρυξε τον θρίαμβο επάνω στο Σταυρό. Υπάρχει όμως και η άλλη ερμηνεία και η άλλη άποψη, ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο, κήρυξε τα νέα της σωτηρίας. Και αυτοί που υποστηρίζουν αυτή τη θέση επικαλούνται πάλι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, λίγο παρακάτω στο 4-6, και λέει «Εις τούτο γάρ και νεκρής ευυγγελίσθη». Επομένως εδώ δεν λέει «κηρύχτηκε», αλλά λέει «ευυγγελίσθη». Έτσι. «Ή να κριθώσιν μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώση δε κατά Θεόν εν πνεύματι». Και επίσης αυτοί που υποστηρίζουν ότι ήταν μήνυμα για να δοθεί ευκαιρία οι άνθρωποι να πιστέψουν, επικαλούνται και το χωρίο από την επιστολή προς Εφεσίους 4:8 και 9 που λέει «αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν». Ανεβαίνοντας ο Χριστός είχε μαζί του εχμαλώτους. Και λέει «το δε ανέβη τι εστίν ημί ότι κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης». Επομένως κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης, στα καταχθόνια, κατέβηκε στον Άδη και πήρε εχμαλώτους μαζί του. Τώρα, εάν κανένας δει τη διεθνή βιβλιογραφία, τι γίνεται πάνω σε όλα αυτά, οι μελέτες που έχουν γίνει κατά πλειοψηφία πάντοτε, έτσι, εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά κατά πλειοψηφία από τους θεολόγους της Δύσης, τους ερμηνευτές της Γραφής, ιδιαίτερα στον διαμαρτυρόμενο χώρο, η ερμηνεία είναι ότι ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε. Έτσι. πήγε και έκανε μία διακήρυξη. Είτε η διακήρυξη αυτή είναι στα πονηρά πνεύματα, είτε είναι στις ψυχές των ανθρώπων, στα πνεύματα των ανθρώπων, είναι μία διακήρυξη. Στην ανατολική πλευρά, στην ανατολική θεολογία, υπάρχει η ερμηνεία ότι ήταν η ευκαιρία των ανθρώπων που είχαν πεθάνει πριν να έρθει ο Χριστός στη γη, ήταν η ευκαιρία να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Αυτό υποστηρίζεται στην Ανατολή και εάν δει κανένας και αυτήν την αλυσίδα την οποία σας είχα πει με τα πατερικά κείμενα, στο σημείο αυτό μας δίνει και όνομα, λέει Κυρίλου και εννοεί Κυρίλου Αλεξανδρίας, ο Κυρίλος Αλεξανδρίας έτσι από το 378 έως το 444 μετά Χριστόν και γράφει «Λίοι εντάφτα την αντίθεσιν εκείνην ειν τινες αντιτιθέντες λέγουσι». Και λέει με αυτό που λέει εδώ αποστομώνει και αυτούς που έχουν αντίρρηση σε αυτό το οποίο συνέβη. Και λένε «Η εποφελής ή η ενανθρώπισης τιδήποτε μη προπολών εν ενθρώπισε χρόνων». Εάν η ενανθρώπιση του Χριστού ήταν τόσο ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος, γιατί δεν ενανθρώπισε νωρίτερα να σωθούν περισσότεροι άνθρωποι. Και απαντάει λέει «Ιδού γάρ», λέει ο Κύριλλος, «και της εν φυλακή πνεύμας υποευθύς εκήρυξε», χρησιμοποιεί αυτό το χωρίο από τον Απόστολο Πέτρο, «ή να λύσει τούτους όσοι πιστεύει έμελον, ή κατ' εκείνο καιρού σαρκωθείς της επιγής επιφύτησε». Δηλαδή, πήγε και κήρυξε έτσι ώστε να λύσει από τα δεσμά αυτούς που θα πίστευαν εάν ο Ιησούς Χριστός ερχόταν στη γη όσον καιρό ζούσαν. «Ούτι γαρ αυτόν και εν της καταχθονίης επιφανέντα πάντως επέγνωσαν και της επιφανίας απέλαυσαν». Αυτοί όταν τον είδαν ακόμα και στον κάτω κόσμο τον αναγνώρισαν και εποφελήθηκαν από την εμφάνισή του. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτές οι ερμηνείες. Ξέρετε, στα σημεία που είναι δύσκολα είναι καλό να μην δογματίζει κανένας και να μην επιμένει. Είναι καλό να ξέρει τι ερμηνείες υπάρχουν και να λέει «Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εμείς μπορεί να μην ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει, εσύ όμως ξέρεις και αυτό μας φτάνει και εμείς αυτό αναπαυόμαστε και σε ευχαριστούμε για όλους τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν και μελέτησαν και είπαν την άποψή τους και μπορούμε εμείς να έχουμε αυτές τις απόψεις μπροστά μας και να μπορούμε να διαλέξουμε ανάλογα με αυτό που αναπαύεται μέσα στο πνεύμα μας». Συνεχίζουμε λοιπόν στο χωρίο 20, λέει «αυτά τα πνεύματα ήταν πνεύματα που απήθησαν, απηθήσασιν ποτέ ότε απεξεδέχεται του Θεού μακροθυμία». Για τα πνεύματα αυτά λέει είχε δοθεί η ευκαιρία από τον Θεό και ο Θεός περίμενε να μετανοήσουν και ο Θεός έδειξε μακροθυμία. Θυμάστε ότι ξανά και ξανά γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή για την μακροθυμία του Θεού. Στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου στο 3:9 λέει «ο Κύριος δεν καθυστερεί, δεν βραδύνει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, καθώς νομίζουν κάποιοι ότι ο Θεός καθυστερεί, αλλά μακροθυμεί εις εμάς». Ο Θεός δείχνει μακροθυμία για να μην χαθούν κάποιοι, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. «Περίμενε», λέει, «η μακροθυμία του Θεού εν ημέρες Νόε κατασκευαζομένη στη σκηβού του». Τώρα γίνεται πιο συγκεντρωμένο. Πρόκειται, λέει, για ψυχές, για πνεύματα τα οποία ο Θεός περίμενε να μετανοήσουν όσον καιρό χτιζόταν η κυβωτός. Καταλαβαίνετε, για να γίνει με τα μέσα εκείνης της εποχής ένα τέτοιο τεράστιο καράβι που να χωράει όλα τα είδη ζώων, χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για να κατασκευαστεί. Και ήταν μια ευκαιρία και λέει και μια μαρτυρία και μέσα από αυτό ο Θεός περίμενε οι άνθρωποι να προβληματιστούν και να μετανοήσουν. Περίμενε, αλλά τελικά έμειναν μέσα μόνο ο Νόε και η οικογένειά του. Θυμάστε τη διήγηση στην Γένεση στο 7ο κεφάλαιο από το χωρίο 10 έως 13 λέει ότι άρχισαν να πέφτουν τα νερά στη γη, ξεχύθηκαν οι πηγές της μεγάλης Αβύσσου, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού, για 40 μερόνυχτα έβρεχε στη γη, αλλά ο Νόε, η γη του, Σιμ, Χαμ και η Άφεθ και μαζί τους η γυναίκα του Νόε και οι τρεις γυναίκες των γιών του είχαν μπει μέσα στην κυβωτό. «Η συν ολίγη», συνεχίζει στην πρώτη Πέτρου, «του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν διείδατος». Και λέει «ήρθε ο κατακλυσμός και σώθηκαν μόνο 8 άτομα». Στη Β' Πέτρου 2:5 λέει, «Όγδον νόε δικαιοσύνης κήρυκα εφύλαξεν». Ο Θεός κράτησε 8 τον Νόε, δηλαδή τον Νόε και άλλους 7, 8 άτομα επιβίωσαν από τον μεγάλο κατακλυσμό. Και τώρα προχωράει σε έναν άλλο παραλληλισμό ο Απόστολος Πέτρος, λέει, «Ο και ημάς αντίτυπον νυν σώζει βάπτισμα». Η λέξη αντίτυπον δηλώνει ότι υπάρχει ένα γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη ή και στην Καινή Διαθήκη που συνέβη έτσι όπως περιγράφεται, αλλά αποτελούσε μία προαπεικόνηση, μία προτύπωση πραγμάτων που θα γινόταν. Έτσι. Το έχουμε αυτό πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή. Σας θυμίζω για παράδειγμα την θυσία του Αβραάμ. Έτσι, ο Αβραάμ παίρνει τον Ισαάκ και φορτώνει επάνω στον Ισαάκ τα ξύλα για να ανέβουν στο βουνό να θυσιαστούν. Και αυτό είναι μία προτύπωση του γεγονότος ότι ο Πατέρας Θεός θα έστελνε τον Υιό Του και θα σήκωνε επάνω Του τον Σταυρό για να πάει στον Γολγοθά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε διάφορες τέτοιες προτυπώσεις ή προαπεικονίσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Και λέει εδώ πέρα ότι αυτό που συνέβη και μες στον Νόε, δηλαδή το γεγονός ότι ήρθαν τα νερά, πνίγηκαν οι πάντες και ο ίδιος σώθηκε μέσα από αυτά τα νερά του κατακλυσμού, ήταν μία προτύπωση, ήταν μία προαπεικόνηση του βαπτίσματος, καθώς, όπως διαβάζουμε και στην προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο στο 3-5, λέει «Συνετάφημεν αυτό δια του βαπτίσματος, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωή περιπατήσομεν». Και λέει, «Ήγαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα». Επομένως, το βάπτισμα είναι μία ταύτιση με τον θάνατο του Ιησού Χριστού, έτσι πως κάποιος μπαίνει κάτω από το νερό, είναι σαν να θάβεται, πέθανε και θάβεται, και καθώς βγαίνει από το νερό, με καινούρια δεδομένα πια, αυτό είναι μία εικόνα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, και της Ανάστασης που θα ακολουθήσει και στη δική μας τη ζωή. Επομένως παίρνει εδώ ο Απόστολος Πέτρος και αυτήν την εικόνα του κατακλυσμού και την χρησιμοποιεί ως προαπεικόνηση του βαπτίσματος που θα ερχόταν μετά και διευκρινίζει ους αρκός απόθεσης ρήπου αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτημα εις Θεόν διαναστάσεως Ιησού Χριστού. Και βέβαια λέει το βάπτισμα δεν έχει νόημα του να φύγει από πάνω μας η βρωμιά, ο ρήπος, η ρηπαρότητα που υπάρχει, αλλά είναι συνειδήσεως αγαθής επερώτημα. Η λέξη επερώτημα αρχικά σήμαινε ερώτηση. Σιγά σιγά όμως, την μεταγενέστερη, στην ύστερη αρχαιότητα, πήρε την έννοια της επίσημης υπόσχεσης, της δέσμευσης. Επερώτημα λοιπόν σε αυτά τα συμφραζόμενα σημαίνει μια επίσημη υπόσχεση, μια επίσημη δέσμευση, αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν. Έτσι. Δηλαδή είναι μία δέσμευση ότι από εδώ και πέρα θα ζήσω με αγαθή συνείδηση. Τι θα πει αγαθή συνείδηση? Σύνειδα σημαίνει καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου και καταλαβαίνω τι συμβαίνει με μένα. Συνείδηση είναι λοιπόν το πώς καταλαβαίνω εγώ τον εαυτό μου. Τι συνέστηση του εαυτού μου έχω. Επομένως η αγαθή συνείδηση σημαίνει ότι στο μέτρο που μπορώ να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, θα ζω μέσα στην αγαθότητα του Θεού, μέσα στο καλό, ζώντας με καλοσύνη, με πράξεις καλοσύνης, ζώντας μακριά από κακία, στο μέτρο που καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Έτσι, αυτή είναι η αγαθή συνείδηση. Και βλέπετε ότι αυτή η αγαθή συνείδηση είναι πολύ σημαντική, γιατί στην 1η Τιμόθεων 1:19 λέει «Έχων πίστην και αγαθήν συνείδησιν, ειν την έσα ποσάμενη περί την πίστην εναβάγησαν». Λέει να έχεις πίστη και αγαθή συνείδηση και λέει γιατί προσέξα να δεις, κάποιοι άφησαν την αγαθή συνείδηση στην άκρη και μετά εναβάγησαν και στην πίστη. Δηλαδή όταν η πίστη δεν συνοδεύεται από μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, από μια καρδιά που να θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και η πίστη μπορεί να καταλήξει σε ναυάγιο. Και λίγο παρακάτω στην 1η Τιμόθεων 3:9 λέει «Έχοντας το μυστήριον της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει». Επομένως έχουμε ξανά και ξανά να συνδέεται η πίστη με καθαρή συνείδηση μέσα στο Λόγο του Θεού. Και εδώ αυτό λέει ότι το βάπτισμα δεν είναι απλώς για να φύγει από πάνω από το σώμα του ανθρώπου μία βρωμιά, αλλά είναι δέσμευση για μία αγαθή συνείδηση, για μία ζωή στο μέτρο που καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και καθώς λέει «Η Διαναστάσεως Ιησού Χριστού», έρχεται και πάλι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και λέει στο 22 «Ως εστίν εν δεξιά του Θεού πορευθήσεις των ουρανών». Και ο Ιησούς Χριστός λέει τώρα έχει πάει στον ουρανό, βρίσκεται στη δόξα, είναι καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Επομένως βρίσκεται τώρα ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος και αυτό είναι κάτι που τονίζεται επίσης ξανά και ξανά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στην προσεφεσίους 1:20 μιλάει για την δύναμη που ενήργησε στον Χριστό καθώς ο Πατέρας Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Και στην επιστολή προς Εβραίους 1:3 λέει αφού έκανε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών ποιησάμενος εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Επομένως ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του, μετά την Ανάληψή Του βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Πατέρα Θεού και δοξάζουμε τον Θεό γιατί ξέρουμε ότι από τη θέση αυτή μεσητεύει για μας, προσεύχεται για μας, μοιάζεται για μας. Και η συνέχεια είναι υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων. Καθώς κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα Θεού, έχουν υποταχθεί κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού όλες οι αγγελικές δυνάμεις, όλες οι εξουσίες. Αυτό το διαβάζουμε και στην επιστολή προς Εφεσίους 1:21-22, ότι είναι υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτου αλλά και εν το μέλλοντι. Έτσι. Οτιδήποτε υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός είναι από πάνω. Και οτιδήποτε θα υπάρξει εν το μέλλοντι, ο Ιησούς Χριστός είναι από πάνω, είναι κυρίαρχος. Και μας λέει στην προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, το θυμάστε ότι επειδή ταπεινώθηκε τόσο πολύ, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ο Θεός τον υπερήψωσε και του χάρισε ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα, ώστε να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Και πάλι στην αλυσίδα των πατερικών που σας είπα έχουμε ένα ανώνυμο. Ώρα πάλιν ως σαφώς ημίν την οικονομίαν εκτίθεται. Λέει δες με ποιο τρόπο μας παρουσιάζει την θεϊκή πρόνοια εδώ. Μνημονεύσας γάρ θανάτου και Αναστάσεως, επειδή προηγουμένως μίλησε για τον θάνατο του Ιησού και μίλησε και για την Ανάστασή Του. Και της εις ουρανών ανώδου μέμνηται. Τώρα μας θυμίζει ότι ανέβηκε στον ουρανό. Μετά τον θάνατο, μετά την Ανάσταση, είχαμε και την άνοδο στον ουρανό. Και ως εστίν εν δεξιά του Πατρός, ότι βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα, είναι αγάρ μη νομίσεις αυτόν παθήν και απολέσετη της δόξης. Για να μην νομίσω ότι με όλα αυτά που έπαθε εδώ κάτω στη γη έχασε κάτι από τη δόξα του. Καθώς ακούς ότι έγινε άνθρωπος, ότι πέθανε. Γι' αυτό λέει μιλάει και για την Ανάσταση και για την άνοδο στους ουρανούς και την εκδεξιόν του Πατρός καθέδραν λέγει και ως πάσα αυτόν η άνω ή τον άνω πληθείς προσκυνεί και ότι τον προσκυνεί όλο το πλήθος των δυνάμεων που υπάρχουν στον ουρανό. Είναι λοιπόν θαυμαστό να ξέρουμε ότι αποφασίσαμε να ζήσουμε ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό, αποφασίσουμε να ζήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και το όνομα αυτό είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα και στο όνομα αυτό γονατίζει κάθε γόνατο επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων. Και κάποια στιγμή κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Επομένως ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο αυτό με τη χάρη του Θεού, όπου μιλούσε στην ενότητα που είδαμε για την μοναδική θυσία του Ιησού Χριστού για τις αμαρτίες μας. Είδαμε ότι ο δίκαιος θυσιάστηκε για μας, για χάρη των αδίκων, και ότι τώρα έχουμε προσαγωγή στον Θεό. Μας παίρνει από το χέρι και μας πηγαίνει, μας παρουσιάζει μπροστά στον Πατέρα Θεό, γιατί ο ίδιος κάθεται στο θρόνο, στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μπροστά στον Ιησού Χριστό έχουν υποταχθεί όλες οι ουράνιες δυνάμεις. Δόξα στο όνομά Του. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την ένδοξη αλήθεια που μας παρουσιάζει στο λόγο το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Ιησού Χριστού για τις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα ο Ιησούς Χριστός είναι υπερυψωμένος και κάθεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, Άγιε, για αυτές τις αλήθειες και σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να ζούμε με την εξουσία αυτού του θαυμαστού ονόματος, στο οποίο γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επί γήων και καταχθονίων. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Θεέ μας, Άγιε. Και ζητούμε εσύ να μας οδηγείς και να μας ενδυναμώνεις, ώστε η ζωή μας να δοξάζει το Άγιο Σου όνομα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.